Gepleýär Azadlyk Radiosy. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 17-nji noýabry hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi. Mardym ogalymlar köçelere gödökçülük ederler. Libaply kärindeçiler 2 aý öň badalga berilen güýzlük gowdaý ekişine girişdi we belek maglumatlary dinleýärdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan odal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış ederim. Bütün Dünya Bankının öňkü ykdysadyýatçysy Ýewropa Birleşigi bilen has ýakyn gatnaşyklary boldyan Maya Sandu Moldowada geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazandy. 16-njy noýabrda çap edilen dyslapky netijelere görä Sandu seslerin 57%-ni aldy. Merkezi saýlaw komissiýasynyň maglumatlaryna görä seslerin 99%-niň sanalmagynda 43% sesi orsetçi häzirki prezident Igor Dodon gazandy. Sandunyň tarapdarlary ýeňişi Hereket we Aýdaşlyk partiýasynyň merkezinde 15-nji noýabrda geçirilen saýlawlarda ses bericilerin gatnaşyk derejesi 52%-den gowrak bolup, birinji tapgyra gatnaşanlardan 10% ýokurlandy. Netijede öňkü Sowet Respublikasynyň siýasy geljegi bilen baglanşykly, çekeleşikli bäsdeşligiň iň soňky netijeleri ýurdun Ýewropa Birleşigine ýakynlaşmagyny ýa-da Moskwanyň orbitasyna has berip çekiljegini kesgitledi. Belarus polisiýasy 15-nji noýabrda Aleksandr Lukaşenkanyň işinden aýrylmagyny we awgust aýynda çekeleşikli geçirilen ses verişlikten soň täze prezident saýlawlaryny talap edip tutuş ýurt boýunça geçirilen protestlerde 1200-den gowrak adamy tutsak etdi. Adam hukuklary boýunça ýasna topary tutsaklaryň köpüsiniň Minskde müňlerçe demonstranty dargatmak üçin göz ýaşardy jygat we granat ulanan gara örtükli howpsuzlyk güýçleri tarapyndan saklananlygyny aýtdy. Soňky tutsak tutluklar protest başlanal bäri bir günde habar berilen iň köp sanly tutsak edişlik boldy. Ýasna toparynyň maglumatyna görä awgust aýynyň bäri tutsak edilenleriň umumy sany 25 000-dan gowrak. Belarusiň jurnalistler bileşiginiň habaryna görä Minskde we beýleki şäherlerde tutsak edilenleriň arasynda adynan 23 jurnalist şolsanda Azatlyk radiosynyň Belarus gullugynyň 4 habarçysy bar. Demonstrantlar gadagan edilen ak, kızıl, ak baydaklary götürdüler we 10-njy noýabrda maskalı howpsuzlyk güýçleri tarapyndan ýenjilenden soň ölen hökümete garşy protestçi Roman Bondarenkanyň hatyrasyna plakatlar götürdüler. Opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bu basyşy weýrançylykly diýip häsiýetlendirdi hem demonstrantlara halkara goldawyny esledi. Prezident Donald Trump 15-nji noýabrda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlary barada gaharly tweet ýazdy we ses berişligiň galplaşdyrylandygyny öňe sürdi. Ol bir näçe suwda arkaly netijeleri ýatyrmak tynanşygynyň şowsuz bolanlygyna garamadan has köp suw diýişini gowudgyjakdygyny ma'lum etdi. 2020-nji ýyldaky saýlawlaryň konstitusiýa laýyk geçirilmeýändigini we netijeleri ütkötmek üçin eden zatlarymyzy görkezýän uly işlerimiz ýakyn wagtda açylar diýip Trump aýtdy. Şeýle hem Trump ilkinji ýedek Joe Bidenyň Taylor'da yeniş kazananlığını boyun aldı yöne son boyun eğmecektiğini bildirdi. Trump, Biden'ın adını olan man Taylor'ların kalplaştırılanlığı sebeple yeniş kazandı deyip yazdı. Yöne 90 minuttan son Trump, olduğuna kalp tiyadelikler medyanın gözünde yeniş kazandı, hiç sadı boyun almayarın deyip yazdı. Biden 7-nji noýabrda Birleşen Ştatlaryň esasy habar beriş serişdeleri tarapyndan oňa ýeňiş gazanmak üçin zerur bolan 270 sesiň saýlaw kolleji tarapyndan berilenligi habar berilenden soň özüni ýeňiji diýip ygylan etdi. Täjikistanyň häkimetleri koronavirus pandemiýasy sebäpli tutsaklaryň maşgalalary üçin tutsakhana saparlary gadagan etmeginden 7 aý soň olara türmelerdäki garandaşlaryny görmäge ruhsat berýänligini aýtdy. Adalet Ministerliginiň tutsakhanalar boýunça baş müdiriniň orunbasary Ilhom Mahmudow hepdeniň ahyrynda Adalet radiosyna beren interwýusunda tutsaklaryň garandaşlaryna sapardan 24 sagat öňalynan negatif koronavirus synag netijelerini görkezen ýagdaýynda görüşmäge ruhsat berilýänligini aýtdy. Habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä iýun aýynda Täjikistanda COVID-19-dan 11 tutsak we 3 garawul ýogulupdyr. Resmiler bu habarlary ret edip olaryň ýetip pneumoniýadan ölendiklerini aýtdylar. Ýurdundaşynda opozisiýa aktivistleri tarapyndan döredilen Täjikistanda siýasy zamunlary hem tutsaklary gowramak boýunça raýat komiteti ýurdun türmelerini barlamak hem tutsaklaryň saglyk ýagdaýyny görmek üçin raýat hukuklar aktivistlerinden bütün dünýä saglyk guramasy halkara gyzyl haç we ýarym aý komiteti we terketsiz lukmanlar ýaly halkara guramalarynyň wekillerinden ibarat komissiýa döretmegi täjik häkimetlerinden talap etdiler. 16-njy noýabrda Täjikistanyň saglyk resmiýleri ýurtda 11610 adamyň koronavirus bilen hata balnanlygyny hem 85 adamyň ýogulanlygyny habar berdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.